Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, tek polovina građana Srbije ima plan kako da popravi svoje životne uslove. Evo i pitanja koje je danas u središtu pažnje, da li smo postali bezvoljno društvo. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama do 18 časova. Emisija U središtu pažnje, 17 časova 7 minuta i glavno pitanje na koje danas tražimo odgovor, da li smo postali bezvoljno društvo. Gosti emisije su Veselin Mitrović, naučni saradnik Instituta za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu i autor knjige Bezvoljno društvo. Dobroveče.
Dobroveče.
Profesor Zoran Todorović, predsednik Bioetičkog društva Srbije. Dobroveče.
Dobroveče.
Veseline, na koricama vaše knjige piše Bezvoljno društvo. Kad otvorimo knjigu, hoćemo li se prepoznati?
To je dobro pitanje. Pa, da ne bude kao ona statistika koju ste izneli na početku, da ne kažem da će se neki prepoznati, a neki neće, procentualno, otprilike trebalo bi svi da prepoznamo negde društvo u kom živimo na neki način. Knjiga je pisana prilično razumljivo, doduše sa dosta statističkih podataka, dosta tabela, jednim delom grafikona, ali kvalitativnih opisa delova životnih priča ili nekih situacija, manje ili više svakodnevnih, iz života različitih slojeva u ovom društvu, tako da iako možda ne prepoznamo sami sebe u nekom od tih situacija, trebalo bi da prepoznamo društvo u kome živimo, a po nalazima ove studije ono zaista jeste bezvoljno i pitanje samo stepena koliko je bezvoljno i da li sledeće pitanje na koji način se taj stepen bezvoljnosti i besperspektivnosti može izmeriti.
Evo, pričat ćemo o tome, profesore, kad ste vi otvorili knjigu, šta ste u njoj otkrili, šta ste prepoznali?
Pa možda mi se ovaj motiv, da kažem, više učinio važnim, s obzirom ja se bavim bioetikom, nisam sociolog, ali motiv vulnerabilnosti, ranjivosti. Kao neki light motiv koji se provlači kroz knjigu, ranjivost pojedinca, pojedinih društvenih grupa ili društva u celini. I evo za početak možda deo koji mi se eto možda najviše dopade, u kome se govori da više nije pitanje da li postoji takva vulnerabilnost, odnosno ranjivost, već u kojoj meri, u kom stepenu, i autor se time i bavi, da kažem, u većem delu svoje knjige.
Jer ranjivo društvo, kako vi kažete, se teže suočava sa nekim kritičnim situacijama i o tome ćemo, ali recite nam na osnovu čega se uopšte može utvrditi, dakle, da li je društvo bezvoljno. Koji su to parametri?
Pa, parametri su, da tako kažem, različiti u zavisnosti koji nivo ili sloj društva proučavate. Naprimer, treba reći zašto sam ja proučavao bezvoljnost. Tokom istraživanja, odnosno analize sređivanja prvog tog istraživanja koje se bavilo opštom populacijom u Srbiji, primetili smo značajan broj, dakle statističku značajnost i u odgovorima koji su upućivali na to da ispitanici nemaju konkretne planove kako da u narednih godinu ili dve poprave uslove svog života. A potom u opciju koju su mogli da upišu kakav je to plan, uvideo sam da u formi crnog humora velika većina njih na neki način izražava autodestrukciju.
Evo, jedan je odgovorio, pošto sam ja knjigu pročitala, dakle na pitanje šta mogu da uradim, da bi mi bilo bolje, mogu da kupim konopče.
Ili da skočim u Mutan Dunav i tako dalje. Mislim, ta pitanja, pored toga što anketaru zvuče šaljivo i tako dalje, ona su izuzetno ozbiljna iz perspektive egzistencijalizma, egzistencije same, upravo zbog toga što ponekad ispitanicima jako neprijatno i samom čovjeku da prizna da je u bezizlaznoj situaciji i on onda, pogotovo kad je suočen sa istraživačem, kao i u medicinskim istraživanjima ima slučajeva kada u stvari reakcija je suprotna od one suprotno od onog stanja u kome zaista ispitanik jeste. Pa da ne bi rekao nemam nikakve planove ili tako nešto, još gore, neke crne misli izne, onda on kaže eto da skočim u Dunav ili da se obesim i tako dalje, kao šaljivo u formi šale. Međutim, to zaista...
Daleko je od šale.
Daleko je od šale, i kad vi vidite, kad pregledate, dakle, odgovore tog ispitanika i vidite da u stvari... koji su to, kako sam ih ja nazvao, taj potencijal zamora, potencijal bezvoljnosti, vidite iz kojih indikatora se on sastoji, zaista vidite da je taj čovjek u jednom nezavidnom i društvenom i ekonomskom položaju, pa se onda postavlja pitanje i njegove, ne samo jedan, nego dakle to je čitava jedna grupa marginalizovanih
kategorija.
Da.
E, kako smo došli u tu situaciju, profesore, da ljudi tako odgovaraju? Bezvoljnost bi mogla da bude, da kažemo, psihološka karakteristika, odlika jednog pojedinca. Ali kada sociolozi kažu ovako, šta to znači?
Pa teško je sada naći jedan uzrok ili možda ispričati jednu priču o tome kako smo do ovoga došli. Pretpostavljam da pojedini elementi ovog procesa traju decenijima, samo su se sad slili u istu reku. Samo demografija. Mi još od početka 70-ih imamo ono što se zove depopulacija. Znači, mi od početka 70-ih godina imamo mali željeni broj dece, mali natalitet i sve ostalo. I nizak, dakle, ja nisam demograf, ali u svakom slučaju toliko o tome sam informisan. Dakle, to je možda ne samo pokazatelj direktno stavova prema rađanju, i možda i to je jedan od elemenata ovoga o čemu govori danas Veselin. Možda je to bio jedan od ranih pokazatelja onoga šta će nas danas sačekati. Ali šta god da je uzrok, mislim da je važnije sada na neki način izmeriti stanje u kome smo. Za mene ova knjiga neki vid otrežnjenja koji nam je neophodan da bismo mogli da nešto učinimo.
Pa, dakle, da, kako da smo došli, dakle, da li biste upravo, koje još upravo, faktore biste
jedan
dodali?
Jedan od indikatora jeste, dakle, u knjizi postoji na samom početku jedna tabela koja daje izgled besperspektivnosti, odnosno bezvoljnosti, tabela 2, ako već imate knjigu pred sobom. I onda, upravo i ovo što je profesor Todorović malo prespomenuo, jedan od indikatora bezvoljnosti jeste redukovanje aspiracija porodičnih i karijernih. Dakle, u redukovanje porodičnih aspiracija spada i to da ispitanici na neki način odlažu stupanje u brak ili nebitno vanbračnu zajednicu koju će dobiti potomstvo. Dakle, sklapanje zajednica i dobijanje potomstva je odloženo ili se izbegava. Upravo iz sad kojih razloga, da dakle, neki to opravdavaju ekonomskim stanjem, neki stambenim, ajde da kažem, mada i to materijalno stanje.
I onda dobijamo ovu situaciju koju sada imamo, a to je da mladi sve kasnije stupaju u brak, vrlo često, i da, ne jest. Stupaju, da kažu da ne može da se nađe odgovarajući partner. Dakle, sve to...
To je sad jedno isto posebno pitanje, ali dobar deo indikatora kod najsiromašnijih dolazi iz sfere koja je vezana upravo za njihov društveno-ekonomski položaj. Dakle, prilično nizak životni standard, zatim delimično imaju ulogu u porastu bezvoljnosti i demografski faktori poput toga, poput starosti ispitanika, pa zatim onda obrazovni faktor, primećeno je da oni sa nižim obrazovanjem su više, da tako kažem, višeg stepena bezvoljnosti od onih koji su obrazovani, mlađi su agilniji od starih. Jedan od razloga je možda zbog toga što nikad nisu bili u procesu rada, većina njih, jer je najveći broj nezaposlene populacije, ako govorimo o nezaposlenima koji su također ugroženi, nije ni radio, nije izgubio posao i onda u principu nije imao ni šanse da se razočara i u sistem i tako dalje.
Koliko spoljne druge okolnosti, sve ono kroz što smo kao društvo prošli posljednjih nekoliko decenija, ratovi u okruženju, siromašenje u ono vreme i sankcije, koliko sve to utiče na ovu bezvoljnost?
Pa u svakom slučaju pogoršava. Ja ne bih rekao da je to jedino doprinelo, pogoršava značajno. Kao ilustracija toga, evo, počeli smo nešto o demografskim pokazateljima, rađene su neke projekcije stanovništva početkom 80-ih, pa one dugoročne projekcije nisu bile sjajne u vreme kada se još nije znalo ni za ratove, ni za sve ono ekonomski što će nas naći. A tako da s te strane gledano mnogi procesi su dugoročni i ono što nam se desilo, čak je, da sad banalizujem stvar, dobro da smo izdržali i ovako kako jesmo s obzirom na sve ove što je snašlo. A pretpostavljam da će Veselin reći više o tome. Meni ovo izgleda kao bolest, odnosno kao poremećaj koji zahvata celo društvo i možda bi najbolji test bio neko ko pripadnici drugih naroda koji dođu i koji prosto uđu u ovu sredinu, na koji način sa njima, šta se sa njima dešava, kakvi su njihovi stavovi, da se onda uporede sa stavovima onih koji ovdje žive.
Da.
Pa to bi bio naravno za jedan, ajde da mislim grubo je reći, u društvenim i humanističkim naukama dobar eksperiment, ali bi sigurno to dalo značajne rezultate, na koji način se snalazi neka nova populacija u ovim okolnostima. Međutim, tu treba imati u vidu da bi ako recimo mislimo na sad veliki priliv migranata i tako dalje, potrebno izvesno vreme prvo da se ti ljudi na neki način adaptiraju na novu sredinu, da im se obezbede neka zagarantovana prava koje svi mi kao, ajde da kažem pod navodima, domicilno stanovništvo imamo, pa tek onda iz te pozicije da vidimo na koji način će oni učestvovati i ostvarivati svoju ekonomsku i društvenu samostalnost, odnosno postajati samostalni pripadnici ovog društva.
Da, mada kada spominjete migrante koji stvarno prolaze u ogromnom broju, oni neće ovde da ostane, njima nije cilj da ovde budu.
Pa velika većina pretpostavlja se ne, ali je zanimljivo u tim njihovim konačnim destinacijama, odnosno zemljama u kojima žele da započnu svoj novi život, bilo bi zanimljivo ispitati da li im se pružaju zagarantovana prava, nešto na što često svi zaboravljamo, pričamo o privilegijama, a zaboravljamo da su zagarantovana prava nešto mnogo važnije od privilegija, jer ona pripadaju svima, sama reč im kaže. I to je isto zanimljivo dotaknuto je negde i u ovoj studiji, dakle, da je u stvari mnogo bitnije da oni koji čak uživaju privilegija, to je elita kojom se također bavi ova studija, da je mnogo bitnije raditi na tome da se postavi pitanje koja su to zagarantovana prava za čitavu populaciju, a tek onda razgovarati o privilegijama koje su jedna sociološka kategorija, znate, privilegiju zaslužuje i ne mogu svi da zasluže neku privilegiju kao vid nagrade.
Dobro, spomenuli smo eto razne faktore i ono što nam zbivanja iz prethodnih decenija. Međutim, meni je zanimljivo, na koricama knjige Bezvoljno društvo imate oznake različitih reality programa. Dakle, kako takvi programi izmeštaju čoveka iz sopstvenog života i da li je to jedan niz poruka koje ljudi primaju i koje ih čine još pasivnijim?
Ako se vratimo na ono što kako se definiše vulnerabilnost, vulnerabilnost se definiše ili kao apsolutna nesposobnost ili kao osobina da se, da se nekoga može zavesti na neki način, odnosno da se može manipulisati njegovim ponašanjem i postupcima. To spada u neke osnovne bioetičke principe, posebno bioetičke principe Evropske škole bioetike, i da samo naglasim da je ono što nam je blisko možda temeljni princip Evropske škole bioetike upravo vulnerabilnost. Dakle, ne samo stalno odnosno autonomija kako je to po američkoj školi, već nekako ova priča o vulnerabilnosti. Mislim da je sasvim blisko pameti da sa jedne strane, ako prepoznamo da postoji vulnerabilnost u ovom drugom smislu, dakle, mogućnost da se nečije odluke, ponašanje zloupotrebi ili da se na neki način manipuliše, u tesnoj vezi sa ovim što se dešava sa medijima. Daleko od toga da se može neka pohvalna reč reći za to, ali isto tako daleko od toga da takav jedan stav može uopšte i uticati na, na popularnost ovakvih medija, čak naproti, mislim da bi im to doprinalo još dodatno reklami. Tako da u svakom slučaju potrebno je lečiti uzroke, a ne sad govoriti o tome zašto
to je ono što je starije, kokoška
pa jeste, u svakom slučaju
ili jaje. Da li je pasivan čovek idealan konzument zapravo tih programa ili ga takav sadržaj čini pasivnim? Veseline, zašto ste stavili oznake reality programa, a ne spominjete ih kasnije?
Ja njih ne spominjem u studiju uopšte, dakle ilustracije na neki način eto tako zavodljiva predstavljena je na naslovnoj strani mapa Srbije sa animiranim bezvoljnim licima koje popunjavaju granice Srbije i prikucani su u Srbiju nekoliko da tako kažem emblema ovih reality show, prepoznatljivih emblema tih reality programa. E sad, ideja je bila u stvari da takva ilustracija privuče pažnju, odnosno ukaže na neku opasnost pasivnosti, bezvoljnosti. Dakle, pasivnost je nešto suprotno od onoga što mi podrazumemo pod akcijom. Međutim, ta bezvoljnost također može biti akcija. I upravo smatram da sedenje ispred televizora i očekivanje nekog protekcionizma od države ili ne znam ni od nekog trećeg, nečinjenje ništa sa svojim životom, dakle, korištenje tog, to isto karakteristika ranjivosti, unutrašnja dinamika ranjivosti jeste ta bezvoljnost. Dakle, kada vi ne iskoristite u toj bezvoljnosti one potencijale koji imate, nego ostanete pokraj televizora da upražnjavate, da popunite u stvari procenat gledanosti nekoj televiziji, odnosno tom programu, to svakako doprinosi daljoj ranjivosti. Ono, sam taj program sam po sebi, on ne može prouzrokovati bezvoljnost, dakle ljudi koji se već nalaze u takvom stanju, mnogo im je lakše da kažu da razviju taj potencijal razočarenja koji se također može izmeriti na neki način i merljive, i da ostanu jednostavno pored malog ekrana i da posmatraju, da se uključe isključivanje iz sobstvenog života i da se uključe u tuđi život koji im deluje puna akcija.
A odakle je ta potreba, profesor? Šta čoveka prosto nagoni da gleda šta neko drugi radi? Pa da, pritom tu nema nikakvog scenarija, akcije, dinamike.
Ne mogu da kažem sada odakle, ne mogu da direktno odgovorim na vaše pitanje, ali možda da kažem da je uvijek bilo te potrebe identifikacije. Koliko se sećam, identifikacije ranije bio jedan program, pa drugi program televizije, pa je bila jedna emisija ili serija, pa su se svi nekako identifikovali sa junacima koji su tamo pušteni. Nije bio reality, ali su to bile dobre domaće serije možda ili nešto drugo. Sada toga nema. Moguće da postoji jedna potreba za takvu nekom vrstu identifikacije koja bi možda bila zadovoljena na drugi način, ali im se jednostavno ne nudi ništa drugo. Ja tako to vidim.
Pa vidite, na neki način ne mogu da kažem da pratim te programe, ali sam upoznat onda kad su se pojavili, i mnogo ranije nego što su se pojavili kod nas. Ja sam i gledao negde drugde van Srbije i upoznat sam sa strukturom tog, ajde da kažem, scenarija ili ovaj zadatak kojim vi primetite da oni u programu dobijaju neke zadatke, dakle, i tim ljudima koji bi bili potpuno izležavali bi se ovaj po ceo dan u dvorištu ili na nekim kaučima, s vremena na vreme režija ovaj ubacuje neke zadatke i stavlja im ovaj pred njih neke motive ili projekte i tako dalje. I onda onom ko gleda to sa druge strane ekrana popuni život koji je bez tog motiva. S druge strane, zašto neko gleda, takođe ne može se dati precizan odgovor. Uglavnom ima individualnih, nekom se to jednostavno može da kaže da mu se sviđa i da kad dođe s posla to gleda, da nije besposlen, da mu nije uništena struktura dana. I možda kod za te ljude, to je ono što smo govorili, kako izmeriti ranjivo, za te ljude je sigurno to manje štetno od nekog kome je uništena struktura dana. Mm-hmm. Koji od vremena kada se probudi do vremena kada zaspi potpuno živi,
ne strukturira svoje vreme,
da, ne strukturira vreme, i to je jako inače. Mislim, psihijatri, psiholozi daju na ovaj na to pitanje mnogo ovaj bolje odgovore kada je u pitanju neki pojedinac koji je izgubio strukturu dana. Ali kad imate jednu veliki broj ljudi, odnosno društvene grupe, dakle poput nezaposlenih ili nekih drugih marginalizovanih slojeva, i zamislite kad je njima struktura dana uništena, umjesto da brinu o nekim svojim bližnjima, bolesnim u porodici, oni ovaj se posvete gledanju programa i tako dalje. I to vodi u jedan začarani krug, to se također pokazalo.
Jasno.
Empirijski tačno.
Dobro. Ako ste opisali da je društvo na osnovu istraživanja koja su rađena bezvoljno, vi tvrdite da je bezvoljno društvo u većoj opasnosti od rizičnih ili kritičnih kriznih situacija. Kako se to može dokazati? Hoćete vi, profesore, ili...
Pa evo, možda, hoćete vi, možda kao čitalac.
Ja kao čitalac,
recenzent.
Pokušam da dam svoj stav. Pa ideja autora je zavodljiva, dakle, deluje logično da društvo koje je bezvoljno je podložnije katastrofama. Siguran sam ovaj da je to jedan veliki projekat koji se radi, da mnogi naši sociolozi, filozofi i tako dalje su uključeni u to, pa sigurno mogu da merodavnije govore o temi. Ali neka iskustva ipak me čine opreznim da takav zaključak donesem. Nisam sasvim siguran da je to baš uvek i svuda na taj način ovaj ishod.
Mm-hmm. A šta se dešava kad se bezvoljno društvo sretne sa neželjenom situacijom u odnosu na neko drugo društvo u kojoj ima više
možda
aktivnih
ljudi? Možda nisam u pravu, ali meni se čak čini da može da se desi paradoks, da se desi nešto obrnuto, da se pojavi motiv koji je nedostajao. Da u tom trenutku setimo se šta je ovde bilo pre nekih 16 godina. Mnogi ljudi
upravo
su...
Upravo sam ja o tome razmišljala i htela sam...
Odjednom osetili da imaju smisao života, dakle, u onim sitnim stvarima koji su činili preživeti ili, da kažem, na neki način proći sve to, kao da su svi drugi problemi zaboravljeni, da je to bio neki zajednički motiv za mnogi ljudi.
Evo, dovoljno se setimo prošle godine i poplava, recimo, yes, u Obrenovcu. U zaista kritičnoj situaciji videli smo mnogo mladih ljudi koji su bili spremni momentalno da se angažuju. Dakle, kako se sada to uklapa u vašu tezu i koju ste objasnili u knjizi?
Pa, na sreću... odnosno i na našu nesreću, da tako kažem, gledajući na duže staze, dogodilo se to, ako mislite na majske poplave, i kasnije bile su poplave i na jesen, da ne zaboravim, pa zimus takođe, iste stvari.
Dobro, ali ove su bile katastrofalne u maju prošle godine.
Mislim, zahvatili su ovaj region zapadne Srbije. To se takođe pokazalo, mislim, sad neću da kažem da je predviđanje ispunjeno, ali ako pogledate distribuciju bez perspektivnosti ove knjizi, vidjet ćete da su regioni zapadne Srbije i Šumadije, gde vlada najmanja stopa nezaposlenosti, dakle kad kažete za recimo nezaposlene da je to problem, nije problem da je samo neki region pun nezaposlenih, nego da li je volja tih nezaposlenih ljudi očuvana da se bore za pronalazak posla, dakle za očuvanje svog života ili nije. U regionu zapadne Srbije i Šumadije najviši stepen besperspektivnosti, a pri tome nezaposlenost najniža. Niža je samo u Beogradu, ali to je poseban slučaj.
Kako to objasniti?
Pa objašnjava se, recimo, najlogičnije, i uzeo sam samo 2-3 indikatora koji to objašnjavaju. Jedan od njih je veoma duga nezaposlenost. Duga i veoma duga nezaposlenost, i u takvim situacijama dolazi do potpunog razočarenja, odustajanja. Pa potom profesionalci, dakle ljudi sa visokim obrazovanjem, takođe jako dugo čekaju na posao u struci, onda se oni prepuštaju nekim drugim zanimanjima, što je opet sociološki problem u klasnoj analizi, dakle gubljenje solidarnosti i kohezije u svojoj profesiji i mnošto drugih problema. Ali evo zašto kažem, sreća i nesreća je pojava volontera. Sreća je u tome što postoje, dakle, ljudi koji su spremni, uglavnom smo vidjeli mlade ljude, ne sumnjam da je bilo ljudi drugih starosnih kategorija koji su, kako je ko mogao, pritekao pomoć, i naravno mlađi su uvek, da tako kažem, agilni, ne svi, ali eto, dobar deo da. Međutim, u čemu je nesreća? Nesreća je u tome što nije samo naš slučaj. Slučaj odnosno istraživanja u zemljama koje su u razvoju pokazuje da u katastrofama, dakle uporedne studije pokazuju da u katastrofama u zemljama u razvoju uglavnom, glavnu ulogu odigraju vojska, policija i volonteri, dakle u spašavanju, onom prvom primarnom. Međutim, sa dugoročnog stanovišta postavlja se pitanje da li država ili, da tako kažem, čitavo društvo ima neku strategiju koja se neće osloniti samo na policiju, vojsku i volontere, nego će imati jedan sistem. Mi naravno imamo sektor za vanredne situacije, on se također pokazao izuzetno.
Koji prerasta u direkciju.
Direkciju i tako dalje. Oni su odigrali
spajanjem
veoma,
sa kancelarijom za obnove.
I to sad na neki način dobija neke obrise kod nas, ali pitanje, dakle da nam potežemo sad politička pitanja ili ministarstvo za vanredne situacije, da li postoji, ko obavlja tu ulogu, kako se prave strategije. Recimo u SAD-u postoji Homeland Security, odnosno ta otadžbinska bezbednost, koja je potpuno 2012. promenila strategiju i od priče koja je uključivala ranjivost kao osnovni uzrok žrtava u katastrofama, prebacili su se na izučavanje i poboljšavanje rezilijencije, odnosno otpornosti. I to se pokazuje također kao jedna uspešna strategija u jednom drugačijem društvenom okruženju, do duše, ali je sad pitanje da li se kod nas išta radi na prevenciji. To je, postoji čitav jedan sektor koji se zove Disaster Risk Reduction, dakle smanjivanje rizika u katastrofama, i da li mi imamo takve strategije, a ne na to dakle, da se oslonimo na to što je sreća,
dobro,
nesreća.
Ljudi iz direkcije imaju takve planove, bili su gosti ovde u emisiji,
da,
baš smo o tome.
Ali to je od skora, dakle, da, nešto radi se od skora na tom planu.
Profesor, šta sve može biti kolektivni stres za društvo? Šta sve spada u ove situacije koje mogu, evo jednu smo, na primjer, spomenuli, tiče se elementarne nepogode.
Pa evo, Veselin je lepo u knjizi to obradio, pomenuo je razliku između konflikta, katastrofe, način na koji javnost reaguje, na koji država reaguje i tako dalje, tako da mislim da je taj deo dosta jasan ovde, bar u nekim grubim crtama. Pa u svakom slučaju prirodne katastrofe su dolaze u obzir. Pretpostavljam da bi ovde došle u obzir i događaji koji su vezani za neke masovna oboljevanja u nekom većem obimu. Verovatno da je ono što nas je, kažem, neki eventualni ratni sukob, da bi sve to došlo u obzir. i na nesreću ovaj region baš nije imun na to i možda bismo mogli da vidimo šta se dešavalo u okruženju, možda na koji način je ovaj reagovalo stanovništvo ili šta se dešava u okolnim zemljama koje su bili izložene istim takvim.
Ako isto pitanje, dakle, o kolektivnom stresu, dakle, taj kolektivni stres sociolozima je posebno značajan jer se razlikuje od individualnog stresa na neki način, ne isključuje individualni stres također, ali podrazumeva jedno šire objašnjenje. Dakle, on uključuje ranjivost, uključuje ranjivost u sociologiji definišemo kao hronično, postepeno, sveobuhvatno propadanje čitavih sistema jednog društva, industrijskog, pa ne znam, zdravstvenog, pa degradiranje kulture, ako hoćete, i tako dalje. To traje godina. Potom podložnost ili osjetljivost, a to je osobina da također izazvana tom hroničnom, dugoročnom slabljenju pojedinih sistema društva, vi postajete praktično podložni, ako hoćete, čak i na pritiske sa strane, dakle od onih ekonomskih, političkih, pa do nekih individualnih, na individualnom nivou ili specifičnih profesija, kao i ekonomski. I na kraju iznenadni rizik također predstavlja jedan od, na kraju, s krajeva, kažem, jer se radi o, pospomenuli smo katastrofe, iznenadni rizik su same katastrofe. Kad imate ta tri, recimo, faktora skupa, to je tam moment gde se bezvoljno društvo ranjivo sreće sa neželjenom situacijom.
E sad, vi ste društvo analizirali preko tri kategorije, nezaposleni, ekonomska elita i, to je zanimljivo, populacija koja je prošla kroz program vantelesne oplodnje. Šta je zajedničko tim kategorijama? Kako ste izabrali to?
Pa, pre svega, naravno, nisam mogao da obuhvatim sad u sociologiji ima različitih podjela, da ne idemo u tu priču koliko slojeva društvenih je uvek potrebno analizirati i tako dalje. Ja sam izabrao tri sloja u tri različite situacije. To su marginalni sloj predstavljen kroz nezaposlene, imate recimo penzioneri, domaćice, imate i Rome, imate beskućnike, oni su sigurno i dobar deo njih u težoj situaciji od recimo aktera koji su u ovoj knjizi spomenuti. Jednostavno je takva bila karakteristika uzorka da su mi oni odigrali ulogu u opisu marginalnih društvenih grupa. Njihove indikatore besperspektivnosti, bezvoljnosti smo, dakle, govorili smo u prvom delu emisije, to su uglavnom društveno-ekonomski, pa i demografski, regionalni indikatori. Ekonomska elita, dakle, kod ekonomske elite, naravno, nije bilo reči o tome da kažete da oni nemaju sredstava i da su zbog toga bezvoljni, da upadaju. Naprotiv, ponekad materijalni status može dovesti do bezvoljnosti također, a to je u situaciji kada vi na jedan izvestan način alocirate te resurse, odnosno ulažete ih u nešto što dovodi na duže staze do ruiniranja tog sloja na neki način i onda do javljanja bezvoljnosti u tom sloju. Karakteristika, naravno, viših slojeva je da se samo obnavljaju. Svaki sloj, svaki društveni sloj, po nekom principu, mada ne je nužno, svako teži da se popne na društvenoj lestvici nešto više.
A otkud ova, kasnije ću pitati, da,
otkud
konkretnije ovim grupa?
U vantelesnoj plodnji, da. Pa, krenuli smo od pretpostavke da je stručnjački sloj prilično samostalan u društvenom i ekonomskom smislu, poseduje oni kao kontrolna grupa, poseduje jaku volju i to u dva smisla. U jednom smislu je to opšti smisao koji karakteriše čitav sloj, to je odricanje znatnih materijalnih sredstava, vremena i tako dalje tokom njihovog školovanja. Pardon. A drugi moment je zdravstvena redukcija koju karakteriša, to je sterilnost koja je definisana po našem zakonu kao bolest i zbog toga je moguće besplatno se lečiti od steriliteta putem potpomognute veštačke oplodnje. I sad, u toj situaciji kada kada oni na neki način viziju dobrog života u kojoj podrazumevaju da je roditeljstvo deo tog dobrog života, ne mogu da ostvare prirodnim, ajde da kažem prirodnim putem, onda oni pokazuju tu jaku volju, izlažu se i zdravstvenim rizicima i finansijskim naporima da to iznesu, i potrebno je i vreme i tako dalje. Onda je bilo zanimljivo ispitati njih kao kontrolnu grupu koja ima jaku volju, kako se ponašaju u takvim kritičnim situacijama i da li ta kritična situacija, odnosno drama koja im se dešava, doprinosi tome da oni na duže staze takođe učestvuju kao i prethodna dva sloja u reprodukovanju bezvoljnosti.
Pa da li?
Da.
Da li?
Pa učestvuju. Dakle, oni su na neki način tihom prinudom učesnici u jednoj komodifikaciji sa neetičkim, da tako kažem, praksama.
Ajde da to kažemo jednostavnije.
Dakle, ne potpuno, ali delimično.
Koliko ljudi koji su u toj situaciji, pitam vas profesore, mogu da se oslone na pomoć države ili institucije?
Pitanje je vrlo komplikovano. Nedavno je bila jedna javna tribina koja je, nisam siguran, mislim u medija centru održana, koja upravo bila posvećena samo tom problemu. Koliko mogu da se oslone? Pa država je učinila poslednjih godina nešto da pruži nadu u takvoj situaciji. Pitanje je samo šta je to prihvatljiv rizik. Za mene je to ključno pitanje u svim ovim situacijama gdje razmatramo bezvoljno društvo i katastrofe ili bilo kakvu situaciju koja na neki način suočava takvo društvo sa nekim novim izazovima. Šta je to prihvatljiv rizik? Uporedio bih to sa rizikom od vakcinacija. U davnim periodima kad su vakcine tek uvedene, stanovništvo je prihvatalo i mnogo veće rizike od vakcine i, boga mi, teške posledice, a nije mnogo bilo povika protiv vakcina. Naprotiv, svi su radovali.
Imali smo vrlo visok stepen.
Tako je, svi su se radovali. Kada se postigne neka vrsta kolektivnog imuniteta, je onda i najmanji rizik postaje strašan i onda se pojavljuju oni koji zaštićeni kolektivnim rizikom počinju da, sad kažem, možda bi se tako moglo sagledati i ovaj problem.
Nastavit ćemo o tome. Vreme je da čujemo reklame, čućemo i malo muzike. Gosti emisije Veselin Mitrović, naučni saradnik Instituta za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta, autor knjige Bezvoljno društvo, profesor Zoran Todorović, predsjednik Bioetičkog društva Srbije.
Eko.
U životu postoji mnogo izazova. Dačija je spremna za svaki od njih. Izaberite Dačija model sa klimom već za 7.990 evra uz 3 redovna servisa, 0% kamate na kredit i 7 godina garancije sa Dačija finansiranjem. Uverite se u najbližem salonu ili na www.dačija.rs. Dačija, ponosni partner Gorske službe spasavanja Srbije.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljaju prvo CD izdanje integralnog srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaju.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Disk Bojane i Nikole Peković. Nebesko je uvek i do veka. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Od kreatora filmova Ledeno doba i Rio stiže jedinstveni filmski događaj o kojem je ceo svet sanjao.
Budi sretan, mata!
Upoznajte Snoopija u 3D događaju godine. Snoopy i Charlie Brown, film o klinjama. Sinhronizovano u bioskopima od 5. novembra.
Drama o ljubavi i životu Miloša i Vide Crnjanski u režiji Ivane Vujić. U glavnim ulogama Tihomir Stanić, Danica Maksimović, Nebojša Kundačina. Miloš Crnjanski, premijera 7. novembar. Velika scena Madlenijanuma.
Gospodar, PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
Pijanista Nikolaj Demidenko. Ponedeljak, 9. novembar u 20 časova. Kolarac, tvoj svet muzike.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Tema Zemlje čuda je rakija. Ove nedelje i na dnevnom redu Skupštine Srbije. Konačno je stigao odgovor na najstariju strepnju između nas i EU. Prvo pitanje koje se jednom davno rodilo pred ukazanjem svetle evropske budućnosti. Da li će nam zabraniti da pečemo rakiju?
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u Zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Emisija u središtu pažnje, 10 minuta, ostalo je do 18 časova. Razgovaramo o knjizi Bezvoljno društvo autora Veselina Mitrovića, naučnog saradnika Instituta za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta. Drugi gost u studiju, profesor Zoran Todorović, predsjednik Bioetičkog društva Srbije. Kao što smo rekli, vi ste analizirali dakle tri kategorije društva. Ono što je zanimljivo, nezaposleni, ekonomska elita i populacija stručnjaka koja je prošla kroz program vantelesne oplodnje. Ono što je zanimljivo, to je ekonomska elita. Ko spada u ekonomsku elitu u Srbiji? Kako je nastala? Koje su vrednosti? Kakav je moralni kodeks? Jer njih ste izabrali kao predstavnike, da kažemo, viših slojeva.
Pa da, recimo, to je delimično, kao što sam objasnio, podatke koje imamo delimično, dakle, nužan izbor. Tada nismo imali političku elitu uključenu u uzorak, imali smo samo pripadnike ekonomske elite. Dakle, ekonomsku elitu smo, da to kažem uobičajenim jezikom, definisali kao direktore 300, kasnije nešto manje, 300 najmoćnijih preduzeća u Srbiji. I pokušali smo da stupimo u kontakt sa njima, pa smo onda, sad da ne objašnjavam po kojim kriterijima je voditelj projekta profesor Mladen Lazić definisao, dakle, ko sve može, do kojeg, dakle, nivoa možemo da idemo nadole od glavnih direktora, menadžera ili vlasnika firmi. Dakle, uglavnom se podrazumevalo da su to ljudi koji mogu da nameću svoju volju u toku poslovanja, je li tako, jednom većem brojem ljudi, da upravljaju jednim većim brojem ljudi i da na osnovu toga budu nagrađeni, što ih stavlja u položaj ekonomske elite. Dakle,
i, što im daje moć.
Da, ali do njih se dolazilo tako što smo krenuli od toga koje su najmoćnija preduzeća u Srbiji, onda smo naravno stupali u kontakt sa...
A ko su pripadnici elite? Iz kakvih porodica ekonomske elite, sad konkretno, pošto ste to analizirali?
Pa, istraživanje pokazuje da većina tih direktora, da tako kažem, potiče također, dakle, ako istorijski gledamo u Srbiji, u poslednjih, ne znamo, drugog svetskog rata na ovamo, i periodično kad se istraživanje izvode na 10 ili 5 godina, vidi se da se, da dolazi do sve većeg samoobnavljanja ekonomske elite, što znači da su i roditelji današnjih pripadnika ekonomske elite takođe bili visoko obrazovani i imućni ljudi, takođe direktor u jednom drugom društveno-političkom sistemu, ali svejedno pripadali su višim slojevima. Jedino što je bitna razlika između današnje elite i njihovih roditelja jeste u pogledu majke, jer se ta društvena pokretljivost obično prati preko očeva. Primećeno je, dakle, u oslikavanju, da tako kažem, izgleda ove današnje elite, da današnje supruge tih direktora takođe potiču, dakle, bliskog su društvenog i ekonomskog, odnosno i obrazovnog profila, dok je u slučaju njihovih majki bilo suprotno. Dobar deo domaćica ili žene iz nižih društvenih kategorija sklapanjem braka sa supругом koji je na višem društvenom položaju takođe prelazilo znači, u jedan viši položaj.
I brak kao kanal nekakve društvene prohodnosti.
Jeste, brak je legitiman kanal društvene pokretljivosti.
Ali nije više toliko zastupljen kao iz u prethodnoj generaciji.
Pa inače, brak i politika su također legitimni kanali društvene pokretljivosti, ali u normalnim vremenima obrazovanje je osnovni kanal društvene pokretljivosti. Ova dva su pomoćni.
A kakav je moralni kodeks?
Aha. Pa ja sam, dakle, u opisu etosa, odnosno karaktera elite, to definisao koristeći Milsovu definiciju. Dakle, elita, ono je kondenzovani izraz društvenog položaja i moralnosti. On je to definisao kao visoka nemoralnost, higher immorality. I opisao je američku elitu 50. godina 20. veka. Međutim, ta osobina elite u kojoj je, recimo, izbjegavanje poreza bilo ne nešto što je sramno i kažnjivo, nego veština obilaženja zakonskih prepreka, je postalo karakteristika masovnog društva u principu. U tih 50 godina ili 60 godina do današnjih dana i zahvatilo čitavu planetu. Dakle, to nije više nešto što karakteriše samo američku elitu, to je nešto što, gledajući od gore na dole, počinje da prihvate i svi ostali slojevi.
Pa i kod nas.
Dakle, elitne osobine, visoka kultura ili visok stepen obrazovanja, vrlo lako mogu da budu zamenjene nekim drugim osobinama, koje su također izuzetne u tom, mislim, u negativnom kontekstu, jer podrazumeju konformizam, snalažljivost, izbjegavanje zakona i tako dalje. Tako da je to definisanje elite u tom domenu škakljivo. Dakle, te osobine izuzetnosti mogu biti zamenjene osobinama istaknutosti, da se istečete po nečemu što može biti loše.
Kako ste vi, profesore, doživjeli ovu analizu ekonomske elite? Je li odgovara stvarnosti?
Pa veoma, veoma je zanimljiv deo, budi najviše pažnje možda ovdje, možda je veoma važan faktor onoga što doprinosi toj bezvoljnosti. Možda bih ispratio kroz vreme celu tu priču. Mi živimo u gradu ili u državi u kojoj su nekad bili narodni dobrotvori. Pa evo, sve ove građevine koje nas okružuju su nekako tekovina, pa nisu ostali zapamćeni po ovim osobinama današnje elite. Druge strane, nije ni ova naša elita specifičnost naših
krajeva. Upravo nam je Veselin rekao.
Krajeva. I pravo je pitanje za mene šta će biti sa njihovim potomstvom, odnosno sa generacijama.
Šta će biti sa potomstvom, to je isto vrlo zanimljivo pitanje. Volila bih da prokomentarišete, koje je postavljeno u ovom istraživanju, na šta ekonomska elita, odnosno njeni pripadnici, usmerava svoju decu, i tu se pojavljuje sport, kao užasno visoko kotiran, zabava, strani jezici, a škola ne toliko. E sad, kako ste to...
Pa u svakom slučaju nije me začudilo ovo, da kažem, to o čemu govorite, ali trebalo bi da dodamo da to njihovo potomstvo, većinom, njihova deca su većinom u inostranim školama i na neki način ne znam šta će doneti to i da li će to uticati na samu elitu jednog dana ili da li je ovo samo prolazna faza u nekom, jel, to zaista ne mogu da kažem. To možda veseliš.
Kako će to uticati kad ta deca, dakle, sada porastu, imamo sad narednu generaciju elitu?
E pa to je dobro pitanje, odnosno životno važno pitanje, jer znamo da elite vrlo često mogu da budu izuzetno uticajne, čak i ako ne žele da se javno eksponiraju, čak i kad su pasivne, one su veoma moćne, jer u situaciju kojih očekujete od njih neku akciju, dovoljno je da, kao što ste naveli primjer dobročinstva, dobrotvorstva, ako i vidimo da toga nema, nešto posebno danas, da nemate tih javnih kuhinja koji sponzorišu oni ili tako dalje, i ako imaju taj komfort da ostanu pasivni u takvoj jednoj situaciji koja zahteva ljudskost, onda shvatate kolika je njihova moć i kad ne deluju. Dakle, možda čak veća nego kada deluju. Jer ih zakon ipak ograničava da ne deluju baš uvek kako hoće, koliko hoće. E sad, kako će biti deca? Dakle, prvo ovo što je profesor Todorović spomenuo, dakle, ta deca su uglavnom izopštena iz ovog, da kažem, opšteg sistema obrazovanja, državnog, zajedničkog, i poslata su ili u privatne neke srednje, osnovne škole, vrtiće, a dobar, odnosno veliki deo njih, kao što ste primetili, usmerava deci, u stvari finansira dodatne aktivnosti, uglavnom sportske i zabavljačke. Veoma mali broj, što je začuđujuće, tako kažem, finansira obučavanje u računarskim sistemima, IT i komunikacijnoj tehnologiji, jer verovatno se vodi idejom da deca sama od sebe uče, od mobilnog telefona pa do računara, da sve znaju o tome, znaju bolje, kaže, i od mene. Međutim, to nije pravo znanje, ono ispostavlja veoma bitan segment etike korišćenja tih sredstava, i zato dolazimo u onu situaciju koju imamo, da se snimaju tuče, da stvarno skaradne snimke.
A tu dolazimo, tu već dolazimo i do jedne druge teme, još mnogo ima ovdje pitanja o kojima bi se moglo razgovarati.
Tako da, zabrinjavajuća perspektiva, dakle, ako se zapostavi epistemološki zašto se osnovno i obavezno obrazovanje tako zove, osnovno. Dakle, ono vam pruža uklapanje, najlakše uklapanje u opštu kulturu u određenoj sredini, pa i globalno.
I to je tema sama za sebe. Hvala vam najlepše što ste bili moji gosti. Veselin Mitrović, naučni saradnik Instituta za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta, autor knjige Bezvoljno društvo, profesor Zoran Todorović, predsjednik Bioetičkog društva Srbije, a u ime poslepodnevne ekipe Radio Beograda 1, prijatno veče, želim vam Ivana Pribićević.